Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 19. septembarski dan, a kao svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije, prema našem mišljenju dakako, najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima što su uz svoje prijamnike ponajprije zbog današnjih aktuelnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Negdje do podneva u Hrvatskoj je ušlo više od 20.000 izbjeglica, objavljuje Ministarstvo unutarnjih poslova, a i dalje pristižu posebno na područje policijske postaje Tovarnik, gdje se trenutno nalazi više od 2.500 ljudi. One će biti prevezeni autobusima i vozovima na granične prelaze Goračin i Botovo prema Mađarskoj, te na slovenačke prelaze Bregana i Harmica. Neslužbeno se doznaje da je jutros rano bez ikakvih problema preko Goričana prešlo i ušlo u Mađarsku oko 2000 izbjeglica u 41. autobusu. I slovenačka policija jutros je počela da propušta izbjeglice na prelazu Harmica na granici sa Hrvatskom. U Sloveniji izbjeglice prevoze autobusima u Brežice gdje će biti registrovani. Preko granice prvo se puštaju porodice sa manjom djecom koje se odvoze u dva autobusa. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović smatra da će u rješavanju izbjegličke krize biti neizbježno angažovanje vojske. U pogranični gradić Tovarnik i Srbiju u Hrvatsku ulaze izbjeglice u grupama kroz polja i kukuruzišta, a policija ih pokušava prikupljati te ih se policijskim kombijima prevozi u samo mjesto gdje čekaju na prevoz u predviđena odredišta. Na licu mjesta boravio je naš dopisnik Arnes Grbešić.
Prema procjenama, između 2 i 2.500 izbjeglica nalazi se u Tovarniku. Noć su proveli na željezničkoj stanici, pored koje su razapete desetine šatora. Na tom mjestu boravi više od 1000 ljudi, među kojima je dosta djece. Još toliko ih se nalazi u ulici koja iz centra ovog malog mjesta vodi prema kolodvoru. Sa desetak članova svoje uže i šire porodice, pored pruge, noć je provela i 19-godišnja Andrina iz Sirije. Želim u Njemačku, jer je u našem mjestu u Siriji rat. Želim da nastavim studije. Ja sam student. U Siriji sam studirala medicinu. Među stotinama izbjeglica koje čekaju prevoz prema nekoj od država Europske unije je Husein iz Iraka. On ima 32 godine. Kaže da je prije prelaska iz Srbije u Hrvatsku skoro 2 mjeseca bio u Grčkoj. U Tovarnik je stigao sinoć. Želim da spasim svoj život. Svejedno mi je da li ću stići u Njemačku, Holandiju, Švedsku ili Francusku. Samo želim da živim na sigurnom mjestu. Do ponoći je oko 20 autobusa sa izbjeglicama napustilo Tovarnik. Oni su i rano jutro su još 4 autobusa prebačeni iz ovog mjesta. Vozači kažu da je nakon toga došlo do pauze. Nisu nam mogli reći gdje se voze izbjeglice uz objašnjenje da u vožnji slijede upute policije. Na više punktova volonteri iz Hrvatske i drugih država izbjeglicama dijele hranu, vodu, sokove i sredstva za higijenu. U Tovarniku je i grupa volontera iz Mađarske. Bea iz Budimpešte kaže da je svjesna da je njihova vlada svojim ponašanjem prema izbjeglicama izazvala brojne opravdane kritike. Ističe da svi stanovnici Mađarske ne podržavaju takvu politiku prema ljudima koji bježe od rata. Hranu i vodu dajemo izbjeglicama, kupimo smeće na mjestima gdje se nalaze. U Mađarskoj je skroz drugčije. Pola stanovnika kod nas misli da treba pomoći ovim ljudima. Druga polovina ne misli tako i ne želi da gleda izbjeglice u našoj državi. Ovo je sada veliki problem. Najvažnije je da pomognemo ovim ljudima. Iako je granični prelaz Tovarnik zvanično zatvoren, muškarci, žene i djeca i dalje kroz polja kukuruza i okolnim putevima prelaze granicu između Srbije i Hrvatske. Pomažu im i mještani Tovarnika, u kojem živi oko 1500 stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Tovarnika, Arnes Grbešić.
Mađarska je danas završila postavljanje ograde s bodljikavom žicom duž 41 km granice sa Hrvatskom u cilju zaustavljanja vala izbjeglica. Preostalih 330 km granice čini rijeka Drava, koja ju je teško preći. U Banju Luci se održava konferencija pod nazivom 20 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pored brojnih domaćih i međunarodnih zvaničnika, prisustvuju članovi državnog predsjedništva Dragan Čović i Bakir Izetbegović. Javio se Milorad Milojević.
Politički lideri konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini pokazali su da nemaju zajedničke poglede o bilo čemu kada su u pitanju Dejtonski sporazum i postdejtonski period. Stavovi su već mnogo puta čuti. Dok je predsjedavajući predsjedništva Bosni i Hercegovine Dragan Čović pričao o ugroženoj jednakopravnosti hrvatskog naroda, između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i člana BiH predsjedništva Bakira Izetbegovića, u njihovim izlaganjima bile su vidljive jasne tenzije.
Bosna i Hercegovina u kontinuitetu je historijski promašaj i o tome su pisali mnogi. Otomanski begluk, Austro-Ugarska provincija, komunistička zabluda. Bosna i Hercegovina je mjesto nametnuti političke ljubavi u kontinuitetu kad postoji.
Da se ovako ponašamo svi kao Milorad Dodik, onda zaista ne znam kud bi nas to sve odvelo.
Moderator rasprave, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Šaćir Filandra, ističe da lideri ponovo nisu iskoristili šansu da aklimatizuju javnost od političkih tenzija. Tekst Dejtonskog sporazuma je danas prilično neuredan i zahtjeva promjene, no u ovakvoj situaciji do toga sigurno neće doći narednih par godina.
Najmanje 26 ljudi poginulo je nakon što je sirijska vlada pokrenula talas vazdušnih napada na grad Palmiru koji drže militanti. Vjeruje se da je među poginulima i 15 pripadnika ISIL-a. Izrael je danas izveo vazdušne napade u pojasu Gaze nakon što su palestinski militanti ispalili više raketa na južni Izrael. Inače, nasilje između palestinskih demonstranata i izraelskih snaga bezbjednosti proširio se izvan granica starog grada Jerusalima, a 8 palestinaca je ranjeno vatrenim oružjem u sukobu na zapadnoj obali, dok je jedan izraelski policajac povrijeđen zapaljivom bombom. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno moguće i obilnije padavine. Temperature ujutro od 12 do 19, a preko dana između 15 i 26 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. U sedmici koja izmiče, kao ostalom u čitavom regionu, tema broj 1 bila je izbjeglička kriza, pa ćemo i mi govoriti o tome kako se u BiH procjenjuje mogućnost prelijevanja izbjegličkog talasa. Pored toga moći ćete čuti kako unatoč svim dogovorima penzioni sistem u federaciji, kao ostalom ni u RS-u, ne obećava previše.
Imamo 1,1 uposleni naprama jednog penzionera, a kada gledamo za koga se uplaćuju doprinosi, imamo još gori podatak, a to je 0,7 se dakle uplaćuje naprama jednog penzionera. To je nemoguće održati u postojećem sistemu.
Kako Medžida Kresa ocjenjuje najnovije korake u okviru strukturalnog dijaloga?
Kako gospodin Dodik nije zadovoljan rezultatima tog dijaloga, on je posegnuo sa istim sredstvom ucjene. To je referendum. Referendum čak i da se održi, nikakve posljedice ne bi proizveo pravne.
Te kako prolaze ljudi koji se usude prstom pokazati na koruptivne radnje.
Pokrenete su tužilačke akcije Pandora i Master, 50 ljudi je uhapšeno, nakon 3 mjeseca oni su pušteni iz pritvora, vraćeni na rukovodeće pozicije, a prijavitelj korupcije je dobio otkaz, 2 godine je bio bez posla.
Idemo redom.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Nesretni ljudi koji su pobjegli od rata u Siriji uvidjeli su kako je Mađarska odlučna da ih više ne pušta preko svoje granice i sad u potrazi za srećom krenuli preko Hrvatske. Naši zapadni susjedi, koji su svojim pogrešnim procjenama i neodmjerenim izjavama maltene prizivali izbjegličke kolone, čim su im ovi zakoračili, ugrizli se za jezik. Sad i oni zatvaraju granice, pa se talas nezvjerenih i razočaranih još jedan korak približio Bosni i Hercegovini. Poučeni iskustvom komšija, ovdašnji su zvaničnici već najavili kako mogu primiti tek 5000 ljudi, a onda će i ovdje granice biti zatvorene. Tako je barem izjavio ministar sigurnosti Dragan Mektić.
da smo spremni da zatvorimo svoje granice onog momenta kad popunimo naše kapacitete, osim ako ne bude postojao koridor dalje prema zemljama zapadne Europe, i da smo spremni, ukoliko postoji takav jedan koridor, da prihvatimo tranzit tih ljudi bez obzira na njihov broj i da im u okviru tog tranzita omogućimo dostojanstvene sve uslove. Mi smo uglavnom spremni da organizovano dočekamo te izbjeglice ovdje u Bosni i Hercegovini. Nadalje, imamo koordiniranu saradnju sa nižim nivoima bezbjednosnih struktura vlasti. Imam informacije da su spremni za te prve početne prihvate tih izbjeglica, ali naravno, ukoliko to bude potrajalo i trajalo duže, Bosna ima vrlo ograničene financijske kapacitete i neće biti u mogućnosti da sama rešava taj humanitarni problem.
Nemamo nikakvo obećanje Europske komisije u smislu neke financijske pomoći. Koliko sam razgovarao sa kolegama u Srbiji dok se to dešavalo, nisu imale nekakvu takvu financijsku pomoć, i zato ja govorim o ograničenim mogućnostima Bosne i Hercegovine i kad su u pitanju financijske mogućnosti, a kad su u pitanju drugih kapaciteta.
Pošto idu hladni dani, valja računati kako u vezi sa pritiskom na nas nećemo predugo čekati rasplet. Kako god da bude, zemlje koje ujedinjuje regionalna poveznica Zapadni Balkan ni u kom slučaju ne mogu i ne smiju postati sabirni centri, i neophodno je ni časa ne časeći potražiti pomoć od zemalja u koju su se ovi nesretnici zaputili.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Za nekoliko dana ranije je najavljivan veliki protest penzionera, a zbog kašnjenja obaveza prema njima i ukupnog stanja u ovoj oblasti. U međuvremenu protesti su otkazani ili barem odgođeni, jer su aktivisti, oni tako smatraju, postigli dobar dil sa federalnom vladom. O čemu se zapravo dogovorili, izvijestio je Ivan Katević.
Sporazumom se vlada Federacije Bosne i Hercegovine obavezala da će ispuniti brojne zahtjeve umirovljenika u federaciji kako bi se poboljšao njihov status. Omer Omer Efendić, predsjednik Skupštine Saveza umirovljenika Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da su ključna tri zakona koje vlada treba donijeti.
Drugi zahtjev koji je prihvaćen, to je donošenje seta zakona koji proizilaze iz reforme penzionog sistema. Prije svega Zakona o penzijalno-invalidskom osiguranju, Zakona o federalnom zavodu i Zakona o doprinosima. Kada je riječ o Zakonu o penzijalno-invalidskom osiguranju, on je posebno značajan što će se uspostaviti pravični izračun penzija tako da osnov za penziju bude radni staž i uplaćeni doprinos.
Ivan Kožul, predstavnik Saveza županijskih udruga umirovljenika Federacije Bosne i Hercegovine.
I nadamo se da će ovaj sporazum uroditi plodom i da ćemo postići ove ciljeve koje smo ovim sporazumom predvidjeli. Također, izmjene zakona će dati nama šansu za poboljšanje standarda, posebice oni koji su 40 godina radili. Iz ovih zakona će se to će proizići i mi ćemo sudjelovati u njihovom donošenju.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadel Novalić kaže kako je najvažnije riješiti problem deficita u Zavodu PIO MIO Federacije Bosne i Hercegovine.
Dugoročno, to je uspostava ova tri zakona, dugoročno. Ali oni će dati dugoročan rezultat. Ono što smo u istoriji napravili, znači ne možemo sad pobrisati gumicom. Znači oni će dati rezultat u godinama koja dolaze, znači bez tih nekih preferencijalnih penzionih, ne znam, grupa, bez tih sa malo godina penzionera, bez tih vojnih upada.
Tako je to penzioneri, valjda jedina domaća bašta u kojoj se uzgaja optimizam, računaju kako su postigli velike domete. Ima istina i onih koji će reći da uživaoci rezultata svog minulog rada prostodušno aboliraju vlast od odgovornosti, a za uzvrat dobiju tek obećanje kako će im njihov, podvlačim njihov novac, biti uručen nekoliko dana ranije nego li je to do sada bilo. Zapravo, kako su im penzije bile isplaćivane u skladu sa inače manjkavim zakonom. Problem je beskrajno složeniji i miljama dalje od rješenja koje se nevoljnim pobornicima logike daj šta daš čini na dohvat ruke. Poslušajmo analizu Ajde Đugum.
Problem je što preduzeća, kako privatna, tako i javna, ne plaćaju doprinose radnicima za penziono osiguranje. Većina rudnika, komunalno javnih preduzeća, zdravstvenih ustanova na ovaj način krši zakon. Direktor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje Zijad Krnjić.
Naš deficit je trenutno oko 148 miliona. Deficit je u cjelini zbog neplaćanja. Hoću reći, i zaposlenici, i sindikati, i vlast su svi na kursu da ne plate doprinose. Dakle, dogovore se oni, dakle, nisu ti radnici baš neinformirani. Ova generacija koja je zaposlena u suštini ne bi da plaća tu staru generaciju, iako korisnimo pruge, nisu i željeznica napravili ni metra pruge, ni stuba elektromreže, nisu ni ovi rudari, ni jednu jamu otvorili, ni jedan površinski kub. Dakle, eksploatišu minuli rad ove generacije i sve stavljaju u džep.
Kroz reformsku agendu u federaciji do kraja ove godine trebalo bi doći do izmjena zakona o penzijskom invalidskom osiguranju. Te izmjene vlasti dugo obećavaju, ali ništa ne rade na reformi, jer u Bosni i Hercegovini gotovo da je izjednačen broj zaposlenih i broj penzionera, pa se postavlja pitanje da li tradicionalni Bismarckov model međugeneracijske solidarnosti može uopšte opstati. Dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Željko Šajić.
Mi danas imamo situaciju u Bosni i Hercegovini da imamo 1,1 uposleni naprama jednog penzionera, a kada gledamo za koga se uplaćuju doprinosi, imamo još gori podatak, a to je 0,7 se, dakle, uplaćuje naprama jednog penzionera. To je nemoguće održati u postojećem sistemu. Svi političari, odnosno aktuelne vlade u Bosni i Hercegovini, plaše se tako značajne reforme, jer jednostavno to je toliko bolno da je mala vjerovatnoća da bi pobjedili na narednim izborima. I oni više vole zadržati svoju političku poziciju, ali tako ne može do beskonačnosti.
Da, minuli rad može i na nekim drugim nivoima biti predmetom političkih manipulacija, najplastičnije govori jedan banjalučki slučaj. Milorad Dodik je pokušao u Narodnoj skupštini provući zakon po kome bi se osnivačima ovoga entiteta, tobožnjim pionirima RS parlamentarizma, na ime zasluga uručivala mjesečna apanaža od 1200 maraka. Glas opozicije i posebno ratnih veterana, međutim, nagnao ga je da prijedlog privremeno povuče. Ako nekom nije jasno otkud Dodikova ljubav prema SDS-ovim bivšim barjaktarima, valja podsjetiti kako su upravo oni u temeljnom nesporazumu sa aktualnom nomenklaturom ove partije, njenom politikom zapravo. Milorad Milević.
Iako povučen sa trenutnog skupštinskog zasjedanja nacrt zakona o pravima izabranih predstavnika Republike Srpske od 1991. do 1996. godine, bit će predložen za 5 mjeseci u identičnom obliku koliko ni šira rasprava ne donese relevantan prijedlog, najave predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik nije krio razočarenje zbog negativnih kritika koje u javnosti izazvao zakon koji bi omogućio poslanicima prvog saziva Narodne skupštine te predsjedniku i predsjedniku Republike Srpske do 1996. godine da dobijaju mjesečnu naknadu od 1200 maraka, kao i da nasljednici nakon smrti korisnika nasljeđuju i tu naknadu.
Razočaran činjenicom da dobra namjera, prije svega da se reguliše odnos prema vremenu koji je bio veoma ključan za nas, je u javnosti dočekana na ovaj način. Veoma uvažavam ono što su borci ili mogu da čujem od boračke organizacije. Iz toga, imajući u vidu i te neprincipijelne podvale ovom zakonu, ja kao predlagač povlačim ovaj zakon u namjeri da se o njemu obavi daleko šira priprema.
U opoziciji su mišljenja da je Dodik povukao zakon iz drugačijih namjera. Poslanik SDS-a Vukota Govedarica.
Neću ja ovo zloupotrebljevati što je gospodin predsjednik nama saopštio, a u stvari saopštio nam je da nema 42 glasa za ovaj zakon.
Narodna skupština Republike Srpske danas je razmotrila i prijedlog izmjene i dopuna zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kojim je predviđeno da se nasilniku koji izvrši nasilje u prisustvu djeteta može izreći kazna zatvora do 40 dana, a počiniocu koji izvrši nasilje nad djetetom do 60 dana.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Mi smo se u sedmici koja se približava svom kraju ponovo bavili dugoročno aktualnom temom, onom u vezi sa referendumom protiv Državnog suda i tužilaštva, što je obećano u Republici Srpskoj. Valja podsjetiti kako je u međuvremenu visoki predstavnik pisao u Ujedinjenim nacijama da se radi o antidejtonskom aktu, a entitetski predsjednik uzvratio kako se Valentin Incko ogriješio mirovni sporazum jer se miješao nešto što nije njegova nadležnost. Kako god stvari prošle, postoje ljudi, čak i u okviru referentne profesije, koji misle da je nakana iz RS-a već polučila rezultate. Među njima je i predsjednica Državnog suda Medžida Kreso, barem se tako može zaključiti iz razgovora sa našom Mirnom Sadiković.
Nedavno je u Briselu održan sastanak ministara pravde iz Bosne i Hercegovine i predstavnika Europske komisije. Vi ste nakon sastanka iznijeli oštre ocjene da je strukturalni dijalog na taj način izvrgnut ruglu. Zašto mislite tako?
Postavlja se pitanje zbog čega Europska komisija tog dana kada je predstavljen taj nacrt njega uzela kao osnovu na kojem će se razvijati dalje diskusija o budućem nacrtu zakona o sudovima. Zašto državni ministar pravde nije donio svoj nacrt zakona? Zašto je to prepustio entitetskom ministru pravde?
Zašto je po vama Evropska komisija dopustila da političari struku izostave iz ovog dijaloga?
Da su nasili na ucjene ovim najavljenim posljednjim referendumom. Sjetimo se prvog referenduma koji je na isti način najavljivan i dolaskom Lady Ashton, ona je zaustavila taj referendum, ponula dijalog. Kako gospodin Dodik nije zadovoljan rezultatima tog dijaloga, on je posegnuo sa istim sredstvom ucjene. To je referendum. Mislim da referendum, čak i da se održi, nikakve posljedice ne bi proizveo pravne.
Proteklih godina često smo čuli kritike na račun suda Bosne i Hercegovine i sporog procesuiranja predmeta ratnih zločina koje su uglavnom dolazile iz Republike Srpske. Šta je po vama osnovni razlog za to?
Ljudi ponekad ne prave razliku između suda i tužilaštva. Ja vas uvjeravam da mi nemamo ni jedan predmet koji se drži u ladici. Ni u ratnim zločinima, ni u organizovanom kriminalu, opštem kriminalu. Svi su oni u procesu. To što poneki predmet duže traje, to je pitanje složenosti predmeta. Više lica, puno svjedoka i to je uglavnom razlog zbog čega predmet traje godinu ili dvije. Drugo je pitanje zašto tužilaštvo ne podiže više optužnica, zašto ne vodi više istraga.
Mnogi su spočitavali i neblagovremeno reagiranje suda kada su u pitanju određeni predmeti, pa je tako optužnica, evo vidjeli smo, protiv Nasera Orića podignuta tek kada se zahuktala priča o referendumu u Republici Srpskoj, odnosno kada je dogovoren ovaj sastanak u Briselu. Smatrate li da je politika umiješala prste u ovu situaciju ili isto riječ o složenosti predmeta?
Nama je došao taj predmet prije neki dan. Optužnica je potvrđena u zakonom propisanom roku. Što se istraga vodila 8 godina u tužilaštvu? To je pitanje za tužilaštvo, ne sud. I tu nema odgovornosti suda.
Eto, sud misli kako misli. Tužilaštvo ima vlastitu sliku naše tužne stvarnosti, a kriminal cvjeta li cvjeta. I to na svim nivoima i u svim oblicima. Nevolja je međutim što se radi o neviđenom obuhvatu, o činjenici da su koruptivne radnje postale načinom mišljenja i temeljem pravljenja karijera. Jedan tuzlanski slučaj izazvao je neki dan veliku buru. Poslušajmo Maju Nikolić.
Jedan od njih je i Nedžad Ribić koji je Tuzlanski mašinski fakultet napustio nakon što mu je ostao samo jedan ispit do kraja. Za naš radio Nedžad o svemu kaže.
Student mora biti opskrbljen maksimalno literaturom, a ne da mu govori vi se snađite kolega. Sa mnom je zajedno u istom trenutku još jedan kolega napustio, ali samo su mene pozvali na razgovor, zato što sam ja ipak u historiji jedini koji je sa zadnjom ocjenom napustio.
Nedžadov slučaj nije usamljen. Sve više studenata koji se odlučuju napustiti fakultet. Što je razlog zbog kojeg studenti napuštaju mašinski fakultet i koliko ih je to do sada uradilo, od uprave nismo uspjeli saznati. Brojni problemi ne tište samo studente mašinskog fakulteta, već i njihove profesore. Na to je ukazivao i profesor ustavnog prava na Tuzlanskom univerzitetu Zlatan Begić.
Jedna od osnovnih funkcija vladajućih oligarhija na univerzitetu u Tuzli jeste što bolje udovoljiti vladajućim političkim opcijama kako bi se iskovale neke buduće političke i vrlo atraktivne pozicije. Sve to dovodi do toga da mi danas imamo recimo situaciju da na Senatu jedan dekan javno kaže da mjesta na univerzitetu treba čuvati za djecu profesora, drugi opet javno kaže da je njemu stranka na prvom mjestu.
Profesor Tuzlanskog rudarskog fakulteta Edin Delić ističe da ovakva pisma studenata ne trebaju iznenađivati. Bilo bi dobro, kaže Delić, kada bi institucije spriječile posljedice, ali proziva za odgovornosti studentsku organizaciju.
Uloga studentske organizacije, studenta kao pojedinac, je skandalozna. Studentske organizacije ne otvaraju ni pitanje ovog studenta koji je bilo, niti druga pitanja. Jedino za što se vode su studentski rokovi i učestvuju u aktivnostima koje imaju u pozadini, u konačnici, možda čak i političko djelovanje u visokom obrazovanju.
Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, Feri Zadrović, kaže da najgore na univerzitetu u Tuzli prolaze studenti koji nisu podložni korupciji.
Neki se u drugim državama spale da povuku pažnju, a on je ko studen, šta je mogu raditi? Još jedan ispit napusta da pokaže da je ovdje crno bez bijelog. Ovdje je diskriminacija neviđena. Svih onih koji misle, koji imaju svoje ja, svoje dostojanstvo, svoj ponos, koji imaju čisti obraz, takvi ljudi kod nekih ovdje nisu podobni.
Istina, fakultetski zvaničnici su odmah odbacili optužbe studenta koji ih je napustio, a smatraju i namjerno pokušao kompromitovati. Ali po svemu sudeći, javnost u ništa nisu uvjerili. Osim što su potvrdili surovu logiku o međuzavisnosti vatre i dima. Ostalom, još se nije desilo da bilo ko optužen ili osumnjičen za nepodopštinu smjerno klimne glavom i uputi barem izvinjenje. Uglavnom, u nevinijim slučajevima zauzimaju se kolektivni odrambeni stavovi, ali onim što nisu posve benigni, obično uslijedi brutalna protuakcija. Kad imperija uzvraća udarac, protiv toga nema pouzdanog pravnog ni ikakvog drugog lijeka. Kako prolaze ljudi koji razotkrivaju kriminal u svojim sredinama, govori rubrika Zvjezdana Živkovića.
Umjesto da bude nagrađena što je prijavila korupciju, Višnja Marilović, bivša uposlenica Sarajevskog centra Skenderija, dobila je otkaz. Već 4 godine nije u mogućnosti da se vrati na posao jer je prijavila korupciju direktora u iznosu od oko 3 miliona maraka. Nadležno tužilaštvo sporo vodi proces. Prvostepena presuda je donesena, ali zbog konstantnog ulaganja žalbi, Marilović će, vjerovatno, na konačnu presudu čekati još nekoliko godina.
Pošto sam zaposlenik bila u financijskom sektoru, imala sam pristup svoj dokumentaciji, to su fiktivne fakture, utaja poreza, plaćanje računa koji ne pripadaju centru Skenderija, bukvalno jedna brutalna krađa javne imovine.
Zamjenik direktora Tuzla Kvarca, Zlatan Velagić, prijavio je korupciju sa koncesijama u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Tuzla kantona. Kako navodi, koruptivno ponašanje pomoćnika ministra Bahira Imamovića bilo je prisutno već godinama, ali tek u maju uhapšen.
Znači, mi smo koruptivno ponašanje prijavljivali njegovim šefovima još 2011. 2013. godine, ali nije bilo nikakve reakcije. Nastavili smo sa prijavljivanjem, žalili smo se na njegovo ponašanje i premijeru kantona i ministru industrije, energetike i rudarstva i tražili smo da se on zamijeni u toj proceduri, da smo vidjeli da mi sa njim nećemo moći završiti posao na transparentan, pošten i zakonit način. Međutim, nije bilo kakve reakcije.
Onog trenutka kada prijavite problem i sami postanete problem, navodi Velagić.
Meni su vrata u svim institucijama Tuzla kantona zatvorena. Još uvijek radim u Tuzla Kvarcu, vjerujem da neće to biti još dugo jer firma ne radi već od februara mjeseca. Zbog odmazde vlade kantona i drugih institucija u Tuzlanskom kantonu, firma još uvijek ne može da dobije dozvolu za rad.
Danko Bogdanović je službenik uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Prijavio je veliku korupcijsku aferu u upravi. Koordinator Savjetodavnog centra za zaštitu uzbunjivača pri Centru za odgovornu demokratiju Luna, Bojan Bajić.
Pokrenete su tužilačke akcije Pandora i Master. 50 ljudi je uhapšeno. Nakon 3 mjeseca oni su pušteni iz pritvora, vraćeni na rukovodeće pozicije, a prijavitelj korupcije dobio otkaz, 2 godine je bio bez posla.
Ipak pravda je spora, ali dostižna. Pravni mehanizmi propisani Zakonom o zaštiti uzbunjivača omogućili su Danku Bogdanoviću povratak na posao. Bojan Bajić.
On je opet šef carinske ispostave u Brčkom distriktu, prima platu, situacija je mnogo bolja, ima ovih problema da ga ignorišu, ali nakon povratka njega na posao, on je razotkrio još jednu korupcionašku aferu i već je uštedio novih 200.000 maraka upravi za indirektno oporezivanje, odnosno državi. Znači, samo jedan odgovoran službenik čini mnogo dobra Bosni i Hercegovini. A u ovom trenutku nemamo sistem na strani prijavitelja korupcije.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste mogli vidjeti drugačije nego li je slika koju smo ponudili, a ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaj procese između dviju subota. Pozdravljaju vas, Enes Renjičić i Budu.